Pomaže Bog, dragi prijatelji, evo još jedan podcast i naravno da ćemo se baviti aktuelnim temama. Ne možemo da bežimo od onoga što se zbiva u našoj zemlji, u našem gradu, a to su sada razno razni pokušaji svih mogućih struktura da na neki način koristeći i zloupotrebljavajući ove jezive tragedije koje su se kod nas dogodile, da eventualno uberu neki politički benefit. Jako je to ružno, odmah da se razumemo, no evo, baš ćemo pokušati da nekako raščlanimo, da idemo onako po redu, zapravo da pokušamo građanima da objasnimo o čemu se ovde radi. Naravno, ovaj podcast možete da pratite na YouTube-u, možete i na Odisiju, a svakako preko svih audio platformi za podcaste kao što su Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast i tako dalje, također možete da sve ovo ispratite. Drago nam je da sve više ljudi voli da sluša. Naime, mnogo toga se dogodilo proteklih dana, mnogo toga će se tek događati. Mislim da nas čeka turbulentan period, ne samo zbog ovih tragedija koje su nas pogodile, nego naravno i zbog globalno čitave situacije u svetu koja se zbiva, posebno kod nas što će se dosta oslikati prema Kosovu i Metohiji. I negde je potrebno poprilično onako destabilizovati zemlju. A čini mi se, nažalost, da su ove tragedije onima koji žele da destabilizuju zemlju došle kao kec na deset, što bi rekli. Narod je izašao na proteste i veoma, veoma opravdano je to uradio. Besan, očajan, slobodno mogu da kažem, rezigniran jezivom tragedijom koja se dogodila pre svega u školi Vladislav Ribnikar, a potom i onim što se dogodilo u Mladenovcu. Više to bio odraz očaja, jer prosto šta da radite, kako niko nije mogao to da primeti, kako neko nije mogao to da izvrši prevenciju, da se takve tragedije ne dogode. Međutim, već sad kako vreme odmiče i ljudi se malo hlade, u smislu hladnih glava razmišljaju, već je to sad nekako drugačije razmišljanje, ali su mnogi koji su poleteli i potrčali zapravo iskoristili čitavu ovaj galimatijas i ovaj haos i pokušali da naprave sebi određene političke poene i na tome jašu, pokušavajući da uruše aktualnu vlast, koja ima milion zamerki prema njoj, ali koja svakako nema, možemo to slobodno kažemo, nikakvu krivicu za to što se dogodilo, a u vezi je sa te dve zastrašujuće tragedije koje su nas pogodile. Voleo bih da mi neko objasni kako možete da, kada ste vlast, da primetite sad da li neko psihopata i da li će dođe da pobije drugara u školi. Mislim, to je prosto nemoguće, je to u Sjedinjenim Američkim Državama, pa ne možete da primetite, jer tamo se to svako malo događa. Ali mislim da je ovo dobar period kada se mogu pronaći različite metode kako da probate eventualno da to sprečite u nekom narednom periodu, jer dosta imamo zakona koji su anahroni, koje je pojelo vreme, pregazilo vreme. Sasvim drugačije danas deca gledaju na mnogo toga nego što je to bilo nekada, brže sazrevaju i tako dalje i tako dalje. Međutim, vratit ću se na ovo što je ključno, to su ove političke poruke. Vi imate sada apsolutnu zloupotrebu tih tragedija i na talasu tog opravdanog narodnog nezadovoljstva imate strahovit udar prema samim državnim institucijama, ali i prema mnogim drugim institucijama koje nemaju veze sa državom, ali na neki način su vezane za tradiciju srpskog naroda. Pre svega je tu na udaru crkva, i to zastrašujućem udaru je crkva, koju danas pljuje, vređa, ko kako stigne. Vređa se patrijarh, vređaju se vladike, kompletan sveštenički monaški red. Pojedini youtuberi pale ikone. Na velikoj litiji koja bi trebalo da se dogodi 25. maja na Spasodan, Spasodanskoj beogradskoj litiji, koja će biti takva da će na čelu litije biti mošti vladike, svetog vladike Nikolaja Velimirovića, za koga je sam Ava Justin Ćelijski govorio da je to najveći Srbin posle Svetoga Save. Vi danas imate po brojnim društvenim mrežama strašne napade, kažu da su to kosti zločinca, antisemite i slične gluposti. Danas se crkva proglašava za fašističku organizaciju, za nacističku, za režimsku, za ovakvu, za onakvu, i to sve rade slobodno ljudi koji inače se kao bore protiv nasilja. Pod plaštom borbe protiv nasilja određene anarholeve snage u državi sprovode najgore nasilje. Dakle, ajmo da krenemo od toga kada neko blokira Gazelu. Gazela je most u Beogradu koji je deo međunarodne saobraćajnice, pošto je to autoput, i kažem deo je međunarodne saobraćajnice koje ako prekinete, prvo država može da vam bude tužena zato što prekidate međunarodni saobraćaj. I svuda u svetu bi se oštro reagovalo na tako nešto, jednostavno policija bi sklonila demonstrante. Umesto da se ti koji zagovaraju blokadu Gazele stide tog svog postupka, ne. Oni okreću priču i kažu, ne, to je opravdano, mi hoćemo da to radimo, hoćemo da sve stane. A da ih pitate zašto, šta vi nudite, koje rešenje, šta je vaše rešenje svega ovoga, nema rešenja, hoćemo da sve stane. I hoćemo na vlast, ali bez izbora. I sad vi dolazite u jednu blesavu situaciju gde svakako ovo ozbiljne zapadne službe koriste, ne bili destabilizovale zemlju. I onda u raznim društvenim segmentima potpaljujete određene sindikate, zapravo vaše političke aktiviste, da pokreću nekakav talas blokada, nezadovoljstva itd. itd. I onda te malo poljoprivrednici, iako su to nadrealni zahtevi što oni traže, zato što to prvo nisu većinski poljoprivrednici, veliki deo udruženja poljoprivrednika se dogovorio sa vladom i sa državom u svim mogućim merama, ali imate ovaj jedan deo koji čist politički aktivizam sprovodi i koji po agendi blokira saobraćajnice. Onda ćete imati, ne znam, jedan deo radnika Kolubare. Izmislit ćete onda, ne znam, prosvetne radnike, šta god. Bitno je da se sve negde nešto blokira sa ciljem da se vlast natera da bez izbora preda vlast. I to je suština. Ključni zahtjev, znači ne znam da sad već primećujete polako na svim ovim protestima. Više se uopšte ne priča o žrtvama u ove dve tragedije koje su se dogodile. Više niko ne govori o zahtjevima roditelja koji su bili. Znači, niko njima ne priča, govori se isključivo o političkim ciljevima. A to je da se preuzme REM, odnosno da se sada REM smeni ili kako god, iako to dobro znaju oni koji su kreirali takav zakon o elektronskim medijima, da je to nemoguće, iz mnogo razloga, a objasnit ću vam ako bude potrebno i zašto. Znači, njima je cilj da uzmu REM, njima je, ne znam, cilj da dođu do vlasti bez izbora, odnosno da idu nekakve prelazne vlade, i da onda naprave takav ambijent i atmosferu da zapravo, na primjer, Vučić kao apsolutni lider i sa najvećom mogućom podrškom nema pravo čak ni ime da mu stoji na nekoj listi. Što im je valjda jedina šansa da negde pobede. Sad meni to nije jasno ako je Vučić takav zlikovac, bitanga, baraba i slično, pa šta im smeta onda njegovo ime na listi? Takvog će valjda brzo smeniti, zar ne? Odnosno pobediti na izborima. Ali izgleda da je to ime mnogo smeta. No, da krenemo od ovoga vezano za REM. Prvo, vi da biste smenili člana REM-a, a to dobro znaju ovi što traže, to je užasno komplikovana, gotovo nemoguća procedura. Znači, mora da se pokrene od strane određenog broja poslanika zahtev za dobijanjem izveštaja od strane samog REM-a, u kome će oni sami sebe da nagrde i da kažu mi smo nesavesno i loše radili, smenite nas. I da onda na osnovu tog izveštaja Skupština pokrene određenu proceduru za eventualno razrešenje članova REM-a. Znači, oni sami sebe bi morali da pljunu. Bez tog izveštaja koji bi REM trebalo da uputi Skupštini, nemoguće je pokrenuti proceduru smene bilo kog, odnosno razrešenja bilo kog člana REM-a. I to tako piše u zakonu. Neko kaže donesite lex specialis, ne može to da se radi. Jer je neko izabran po jednom zakonu, ima mandat. Ako bi ga ti nasilno sklonio, a kažem uslovno rečeno nasilno, znači ne po propisanoj proceduri, taj će da tuži, oborit će takvu odluku koju Skupština donese, naplatit će štetu i vratit će se na mesto člana REM-a. Znači, vrlo je komplikovana procedura za tu smenu, odnosno razrešenje člana REM-a, gotovo nemoguća da neko bude smenjen. I to, naravno, ovi znaju. Ovi što to traže. Ali, zašto oni to uopšte traže? Ja vam sad tvrdim, jednom delu te opozicije koja inače preuzela ovaj protest. Ovaj protest više nije narodni. On je u početku bio izliv narodnog gneva i besa, a onda su ovi to iskoristili da bi stali na čelo tih kolona i sada je to apsolutno politički protest, više to i ne krije. Oni sad kažu to je opozicioni protest koji ima određene političke zahteve, koji ima određene političke ciljeve i na čijem čelu stoje opozicioni lideri. Znači, nemojmo više da se lažemo. Čak kažu da postoji štab, to piše u izveštajima N1, Nove S, znači da oni imaju određeni štab preko kog koordiniraju akcije i usmeravaju protest. Prema tome, to više nije protest rezigniranog naroda, to je protest opozicionih političkih partija, odnosno dela opozicionih političkih partija. E sad, zašto je njima toliko stalo do REM? Vi imate jednog tajkuna u ovoj zemlji koji inače ima registrovane televizije u Luksemburgu i vlasnik je tih televizija, vlasnik je kablovskog sistema SBB. I njemu se prilično žuri jer je u finansijskom kolapsu. Govorimo naravno o gospodinu Draganu Šolaku. On je u priličnom finansijskom kolapsu jer te televizije su rupa bez dna, bacaju se pare nizašta, novca nema, reklama nema toliko, gledanost je gotovo nikakva. Ozbiljno je pad gledanosti tih televizija. Onda ima vremena da investira u ovakvu propalu opoziciju, više i nema. Evo i Southampton mu je čak ispao iz Premier lige. Znači, on je u ozbiljnom finansijskom problemu. I njemu se žuri, on ne može da čeka još 4 godine Vučićevog mandata, ili ne znam čega, njemu se žuri da to smeni. A zašto mu je važna REM? Pa upravo zbog kontrole medijskog prostora, odnosno reklamnog pre svega prostora. Zašto? Zato što, iako je nacionalna frekvencija danas nešto što je nevažno, nebitno, potpuno nebitno, jer danas u eri digitalnih televizija, YouTube-a i svega, uopšte televizija kao televizija, sve manje bitan medij, a nacionalna frekvencija posebno je nevažna zato što svi mogu danas da gledaju televiziju putem digitalnih prenosnih sistema, a ne putem frekvencija. Međutim, onaj koji ima tu nacionalnu frekvenciju, važan je onaj numerologiji na kablovskom sistemu, pa mora da bude RTS 1, pa RTS 2, pa ne znam kako onda ono ide, Pink, Happy i tako dalje. Ko ima nacionalnu frekvenciju, on je u prvih tih 5. I onda uvek će on imati negde neku veću gledanost nego onaj koji je na 100. mestu tamo u kablovskom sistemu. I s druge strane, povećava se priliv reklama za televiziju koja ima tu vrstu frekvencije upravo zato što je ona tu negde u vrhu i samim tim reklamni prostor postaje skuplji. To je njemu jedino što je važno. Naravno, važno mu je zbog toga kako bi koliko toliko ograničio Telekom, pošto ga je Telekom svuda potukao apsolutno na tržištu. SBB je nekad imao čak 54% tržišta Srbije, danas nema toliko, danas je Telekom kao državna firma nešto što je dominantno, a SBB je u značajnoj meri posrnuo i propao i iz njegovog lukrativnog, finansijskog zapravo interesa on sada gura ove proteste sa sve političkim ciljevima, ne bi li došlo do nekakve nasilne smene vlasti, jer ovo što se sada dešava trenutno njemu nikako ne odgovara. Naravno, s obzirom da on ima i brojne konekcije i na zapadu i svuda, određene zapadne strukture i službe su i tekako to podržale, jer im ne odgovara ni jak Vučić u situaciji oko Kosova i Metohije, ne odgovara im ni jaka ni stabilna država, ekonomski jaka i slično, jer je takva država sposobna da negde dobro pregovara i da ima određenu snagu i poziciju oko Kosova i Metohije. I zato je sada čitav ovaj galimatijas, oni žele po svaku cenu da uruše taj sistem isključivo iz njihovih nekih finansijskih interesa. Njih uopšte niti žrtve, niti bilo šta ne zanimaju. Oni samo to koriste zbog svog sopstvenog interesa. I to je glavno i ključno. Naravno, kasnije, ukoliko bi eventualno došli u situaciju da preuzmu vlast u potpunosti, određena ministarstva dobijaju državne strukture, resurse i tako dalje, i tako dalje. Njima se prilično žuri jer su odavno na belom hlebu, što bi se reklo, i više nema se para, ne može da se krcka novac. I to je negde što njih motiviše da onda sve ovo na ovakav način pokreću. Vrlo su radikalni, idu čak do te mere da radikalizuju u potpunosti sve te ljude na tim protestima, da ne libe se fizičkih sukoba, da prave incidente itd. Vrlo je bila jedna zanimljiva situacija u Skupštini Srbije da im je predsednik parlamenta ponudio da pričaju o čemu god hoće, koje god hoće temu da se stavi na dnevni red. Oni nisu znali šta da predlože. Pa su većali šta, kako, pa čak im je ponuđeno da se razgovara o padu vlade, evo se pomogne da padne vlada. Oni su ipak formulisali to sve da se samo svede na Bratislava Gašića, da se priča o njegovoj eventualnoj smeni. Što se tiče izveštaja REM-a, to su sveli na tome da pitaju da li su Pink i Happy valjda imali agresivan program. E sad, i to je vrlo važno kod tog realitija, da ljudima čisto pojasnimo šta se tu radi. Znači, krenula je hajka na reality programe, što inače ja moram da se složim, ja sam veliki protivnik reality programa, to je idiotizam čisti, to je ispod svakog nivoa što se uopšte pušta i što ikada došlo, a došlo je 2011. godine, čini mi se, sa Velikim bratom, čiji je vlasnik licence bio jedan opozicioni lider koji je danas, da bome, predvodi čak i ove proteste. Ali ajde da sve sad to isključimo. Reality programi su jedno vreme strašno dobro zarađivali, danas više to nije tako, ali opet imaju nenormalnu gledanost, i određen broj reklama su tada skuplje. Sekunde su tada skuplje kada se emituje reality program. Kažem, imaju nenormalnu gledanost u smislu starije populacije. Mlađa populacija to ne gleda. Problem za mlađu populaciju je što se ona o stanju u realityu informiše preko društvenih mreža i segmenata koji se skidaju iz samog tog programa, pa se kače po Instagramu kao kraći klipovi ili po eventualno TikToku, što je još gora situacija. Ali starija populacija strahovito gleda reality. Reality programi suštinski za ove dve tragedije, koliko god to nekome sad zasmetalo što ću reći ili ne, ali oni nemaju preterane veze sa uticajem na eventualno ovu dvojicu da počine ovakav strašan masakr koji su počinili. Poenta oko uklanjanja reality programa je ta što gospoda koja traže da se ukinu reality programi, što recimo ja hoću se složim, ja sam pristalica da se ukinu reality programi, mislim da je to idiotizam, ali oni ne traže da se ukinu svi reality programi. Oni traže samo da Pink, recimo, ukine svoj reality program koji ima. Happy ga već nema, mislim da je godina i po dana, ako me sećanje služi, da već nema uopšte reality nikakav. Ali recimo oni traže da Pink ukine svoj reality, ali oni ne bi svoj na Novo S da ukinu. Pošto je Survivor reality koji je nešto najgledanije na toj televiziji i oni su toga duboko svesni, onda bi oni imali jedan jedini reality u čitavoj zemlji, onda bi se to kod njih mnogo više prelilo gledalište, odnosno gledaoci bi gledali Survivor, a onda samim tim bi povećali im informativu, jer njihov najgledaniji informativni program, vesti su im je, ako im je u sendviču između dva emitovanja Survivora, znači tada im se najviše gleda informativni program. I to je poenta, onda bi oni zarađivali suštinski novac, a ovom si, ne znam, tamo odsekao mogućnost zato što si im ukinuo reality. Nije sporno, ja sam lično pristalici, založit ću se da se ukinu reality programi, ali svi. Znači, ne može samo na Pinku, nego u svim televizijama onda da se ukine reality i nema opšte reality programa. Kad im to ponudite da se o tome priča, oni neće o tome da pričaju. Znači, oni ne žele o tome onda da razgovaraju, zato što im to ekonomski i finansijski onda nikako ne odgovara. Zato kažem da su svi ovi protesti koji su napravljeni sada već uveliko i ozbiljno zloupotrebljeni. I ona prvobitna energija koja inače mogla da bude dosta dobra, jer je vlast mogla nešto iz tih protesta da vidi, da primeni, da promeni u državi, nažalost, to sad je gotovo nemoguće, jer je ovo sad postao potpuno politički protest. Gde vi sada morate da slušate razne ludake koji najavljuju vam da će da vas vešaju, da će da vas jure po ulici, da će da vas streljaju, da će ne znam šta da čine, i koji govore da ne žele izbore. Što je vrlo važno. Znači, pazite, vi im nudite izbore, a onda oni kao opozicija kažu neće izbore. I onda dolazite u paradoksalnu situaciju da je ovo jedan, da je ovo jedina opozicija na kugli zemaljskoj koja neće da ide na izbore. To se još nikada nigde nije dogodilo. Znate, svuda u svetu opozicija jedva čeka da ide na izbore. Da smeni lošu vlast, užasnu, groznu i sl. Kažu, smetaju im izborni uslovi. Pa ove izborne uslove koje ste vi prihvatili na prošlim izborima, pa vi ste za njih lobirali. Pa taj Evropski parlament, odnosno ovi parlamentarci koji su dolazili u Srbiju, su na osnovu vaših primedbi napravili to i to je moralo da se usvoji. Znači, vi ste kreatori tih izbornih uslova, ne znam šta hoćete. Jedino da se zabrani Srpskoj naprednoj stranci da izađe na izbore. Ili samo Vučiću da se negde pojavi. Pa da onda, ili da se uopšte zabrani mogućnost da, bilo ko razmišlja kao Vučić ili, Srpska napredna stranka, odnosno da, ima njiho, da sledi njihovu politiku, da ne sme uopšte da glasa. Ja ne znam šta ljudi želite. Vi ste kreatori tih izbornih uslova. Evo šta god treba novo, ako vam treba dodatno nešto, čak vam je cenzus spušten na 3% da biste ušli u parlament i da napravimo ovakav cirkus kemo od Skupštine danas. Ja sam veliki protivnik toga, ja sam da za to se vrati na 5%. Minimum 5% da bude cenzus, ali bio sam manjina tada kada se o tome, odlučivalo. Nije ni važno, šta god, evo, 3% je cenzus. Ja, zaista se postavlja pitanje šta vi zapravo tražite. Kažete da su slobode nacionalne frekvencije. Evo, ja se zalažem da, Srpska napredna stranka u kampanji nema jedan jedini sekund na televiziji. Sve da se da opoziciji. Sve, ja ne znam. Znači, molim Pink, Happy, sve te televizije, zovite bre opoziciju. I koliko ja imam čak informacije, ti ljudi su njih zvali. Nego oni neće da dođu, jer im je lepa i lagodna pozicija, glumimo žrtvu. Glumimo žrtvu i mi smo žrtve i neće da nas zovu, što nije tačno. Hoće da vas zovu, ali vi nećete tamo da gostujete. Jer vi imate ne znam kakav princip, nećemo na Mitrovićevu televiziju, nećemo ovde, nećemo onda, ne, mi hoćemo da ugasimo te televizije. Pazite, to komunisti nisu radili, gasim televizije. To je suludo skroz, mislim. Pa dajte, gde je logika, gde je zdrava pamet u tome? Pa po toj logici sad zamislite, pazite, čak kad gledate zakonski, N1 i Nova S, pa imate mnogo više osnova da ne mogu da se emituju ovde. One su strane televizije, a emituju politički program. Što je nedozvoljeno, zakonski to ne sme. Televizije koje su prekogranične ne smeju da emituju politički program. Vi ne plaćate porez nikakav u ovoj državi. Ne plaćate porez za reklame, ne plaćate ništa. Prijavljujete stalno gubitke, što je vrlo zanimljivo. A poslujete, radite i ponašate se tako kako se ponašate. Pa što onda neko ne bi zatražio da se vi ugasite? Da ne govorim o tome što je skaradno, što je inače neka vrsta konflikta interesa, ali nažalost je zakonski dopušteno jer je baš ta ekipa 2014. godine strahovito lobirala da se izdejstvuje da može kablovski distributer da bude vlasnik televizije. To je nenormalno nešto, ali nažalost to tako postoji. U svakom slučaju, želeo sam ljudima prosto da ukažem o čemu se ovde radi. Znači, ovde nema nikakvog protesta organizovanog u smislu da se poboljša neko stanje u društvu koje jeste loše u smislu prosvete, u smislu onoga što naši mladi gledaju, šta im se, ne znam, daje kao izvor nekakvih saznanja i slično. Ovo je čist politički protest, zloupotrebljen, sada preuzet, gde jedna ekipa ljudi želi da putem tog protesta pokuša da izvrši pritisak na vlast, da ova abdicira, odnosno da podnese kompletnu ostavku i da na osnovu toga oni dođu u nekakve prelazne vlade bez izbora zapravo da uđu na mala vrata u vlast. To je cela poenta priče. A evo recimo ja lično sam želeo da izađem na protest, jer smatram, ja imam decu koji idu u školu, smatram da mora mnogo toga da se promeni u našim školama. Smatram da mora mnogo toga da se promeni generalno u društvu, smatram da treba se ukinu reality programi. Ja sam želeo da izađem na taj protest kad sam vidio da su ovi to preuzeli, da su stali na čelo kolone, besmisleno je bilo da dolazim. Ja sam tako građanin da izađem na taj protest, nikad ne bi stao na čelo kolone. Ja kao narodni poslanik vlasti sam želeo da odem da se prošetam i da izrazim svoje nezadovoljstvo nekakvim pojavama u ovom društvu. Međutim, to je prosto sada nemoguće zato što sada je jasno da je to apsolutno protest određenih političkih opcija. I to je zloupotreba, to je nešto što je sasvim ružno i mislim da tu mora da se negde stane na put. Zato ja molim sve ove što planiraju negde nešto da blokiraju, da ne zna šta rade. Sve vam je dozvoljeno da dođete da razgovarate sa pripadnicima vlasti, odnosno sa ministrima, predsjednikom države, s kim god hoćete. Znači, sva, vrata su vam otvorena. Nemojte samo blokirate bez veze puteve, da terorišete ljude, da maltretirate ljude, da ne znam šta činite. I nemojte stvarno postavljate nerealne i nadrealne zahteve. To stvarno nije normalno da neko traži, ne znam, subvencije po ne znam koje ceni, 300 evra po hektaru, pa to stvarno nije normalno. To je nerealno. To je prosto nešto što je nemoguće da se ispuni. Znači, ako želite kao u Rambujevu, kad Madeleine Albright kaže podići ćemo dovoljno visoku lestvicu da Srbija ne može da je preskoči, ako ste došli sa namerom da razgovarate, da postavite taman toliko lestvicu da niko ne može da je preskoči, da je to nerealno da vam se ispuni, onda vi niste došli s dobrom namerom. Onda ste vi došli sa političkim ciljem da opravdate to što ćete da blokirate negdje nešto. Što je bez veze i glupo. Naravno, molim policiju da nigde nikakvu silu ne primenjuje prema demonstrantima, sem baš kad neko remeti javni red i mir, divlja, negde nešto lupa, razbija i slično, pa onda ga prosto sklonite sa tog skupa. Molim ljude da ne blokiraju glavne saobraćajnice, posebno nemojte međunarodne saobraćajnice da blokirate. Nije normalno to raditi, to je loše za državu, to je na neki način ruganje ovoj zemlji i izvrdavanje ruglu kompletne države, jer šta će neki stranac koji prolazi kroz Srbiju da pomisli kada vi da vi blokirate međunarodnu saobraćajnicu koja njemu žila kucavica stigne do njegove zemlje. Tako da, eto, to je negde moja molba. Mi ćemo naravno sve opratiti, pokušat ćemo možda čak i live da radimo u nekom momentu kada su ti neki protesti, da o tome sve pričamo. Skroz je legitimno da se izraze određeni zahtevi, posebno da se u buduće ovakve tragedije spreče, ali je stvarno ružno zloupotrebljavati to u političke svrhe i u političke ciljeve i mislim da to nikome ne donosi dobro. Svako dobro od gospoda. Puno vas naravno pozdravljam. Udarite subscribe ako želite da vam stalno stižu izveštaj sa ovog podcasta, da znate šta je novo i vidimo se u nekom drugom podcastu.